ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოზე. ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდი დაწყებულია, მოგხსენებათ, უკვე თვე არის. როგორია საარჩევნო გარემო და რა დარღვევები ვლინდება უკვე? სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჯერჯერობით ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მუშაობის შედეგი ჩანს, ეს პირველი შედეგები, შუალედური ანგარიშები, და რა თქმა უნდა ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ისფედი, რომლის იურისტი, სოციალური მედიის მონიტორინგის პროგრამის ხელმძღვანელი ნინო რიჟამაძეა დღეს საღამოს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და არ ვიცი, შეიძლება მე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც იმაზე უფრო ვრცელი და დატვირთული ანგარიში, ვიდრე ველოდებოდი პირველ შუალედურ ანგარიშს.
რეალურად ეს არის მესამე შუალედური ანგარიში, რაც
ოფიციალურ ნაწილზე ვამბობ.
დიახ, ეს პირველი ანგარიშია, რომელიც ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას შეეხება, თუმცა მანამდე პირველი ივნისიდან მოყოლებული ჩვენ ვაკვირდებით საარჩევნო პროცესებს, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და შესაბამისი შეფასება გამოაქვეყნეთ უკვე არაოფიციალური კამპანიის ნაწილისთვის. ეს არის მესამე ანგარიში, მაგრამ პირველი, როგორც აღნიშნეთ, ოფიციალური საარჩევნო პერიოდისთვის.
ხო, რატომ გავუსვი ხაზი ამ ოფიციალურს? იმის გამო, რომ ეს არის უკვე ის პერიოდი, როცა კანონმდებლობით განსაზღვრული შეზღუდვები და რეგულაციები არის ძალაში და აქ უკვე ლაპარაკი არ არის მხოლოდ რაღაც ტენდენციებზე და რაღაც არამოსაწონზე და ასე შემდეგ, არამედ ლაპარაკი არის კონკრეტულ დარღვევებზე კანონმდებლობისა. ერთიაც მენიშნა ასევე და დასაწყისში საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა ამ ანგარიში რეკომენდაციების ნაწილში, უბრალოდ დარღვევების ნაწილში ამას, ეს არის დამკვირვებლების საქმიანობის შეზღუდვა, წვდომის შეზღუდვა ამა თუ იმ ღონისძიებაზე დამკვირვებლებისთვის. ეს არის სიახლე თუ წინაც იყო ამ მასშტაბით რაღაც, რომ რაღაც ღონისძიებაზე არ გიშვებენ მაგალითად?
ამ წინას არჩევნო პერიოდში წელს პირველად იყო ისეთი შემთხვევა, როდესაც მასიურად მართველი პარტიის მიერ გამართულ საარჩევნო ხასიათის ღონისძიებებზე ჩვენი დამკვირვებლების არ იყვნენ დაშვებული. არგუმენტი მართველი პარტიის ლიდერების იყო ის, რომ ეს ღონისძიება ღია იყო მედია საშუალებებისთვის და არა დამკვირვებლებისთვის. მოგახსენებთ, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და ჩვენი დამკვირვებლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაკვირვების არის პოლიტიკური პროცესების დაკვირვება, საჯარო ღონისძიებების დაკვირვება, იქ მიმდინარე პროცესების შეფასება. ხომ არ აქვს ადგილი საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას? თუ ასეც არ აქვს ადგილი, შესაბამისად ჩვენ ამაზეც საუბრობთ, რომ ჩატარდა ღონისძიებები და ვაცნობთ საზოგადოებას, რა პროცესების პარალელურად მიმდინარეობდა ეს ღონისძიება. თუმცა წელს ეს სურათი მივიღეთ, რომ დამკვირვებლების უმრავლესობა არ იქნა დაშვებული კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებებზე, ვინაიდან ეს იყო დახურული და მხოლოდ მოსაწვევების საფუძველზე შეეძლოთ ადამიანებს დასწრება. ერთ შემთხვევაში ასევე საკრებულოს ხდომის ნაწილში არ იქნა დამკვირვებელი დაშვებული და ვფიქრობთ, რომ ეს,
რომელიც ისედაც საჯაროა,
დიახ, ეს ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა და არ იყო გაზიარებული მისთვის შესაბამისი მული. აი ამ თვალსაზრისით, ხო, ნამდვილად ნეგატიურია და არ გგონია, რომ მართლ პარტიას საჯარო ღონისძიებაზე, საჯარო შინაარსის ღონისძიებაზე დამკვირვებლების ყოფნა პრობლემას არ უნდა უქმნიდეს.
რა კითხვა გამეჩინდა, იცით, კანონმდებლობით რა რეგულირებს, რა უზრუნველყოფს თქვენს ამ უფლებას დამკვირვებლების, არა მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის ხადია?
იქიდან გამომდინარე,
რა შეიძლება მე დამკვირვებელმა უპასუხო, თქვა, სამართალდამცავს იქ ერთი შემთხვევა იყო, როცა გარედან დაკვირვების საშუალებაც არ მისცეს თქვენს დამკვირვებელს და აიზოლეს, რომ დაეტოვებინა ეს ადგილი, როცა თქვა სამართალდამცავი მომადგა, ასე თქვა, და ითხოვს ჩემგან რაღაც, თქვა, მიმოწერის ჩვენებას, იქნება ეს თუ ადგილის დატოვებას, რისი უფლება?
არაფერი, როგორც ჩვეულებრივი საჯარო ღონისძიებაზე დასწრების უფლება, როგორც მოქალაქე, საჯარო სივრცეში ყოფნის უფლება მოქალაქეს აქვს და აი ამ შემთხვევაში რაზეც თქვენ საუბრობთ, დამკვირვებელი იდგა საჯარო სივრცეში, რომელიც არ იყო ღონისძიების ნაწილი, სწორედ აი იქ მოხდა მისი განრიდება, ასე თქვა, ფიზიკურად აი ამ სივრციდან. ფიქრობთ, რომ ხო, არ ეს არ არის ის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს გაწრუალობის სტანდარტს აი ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
თუ გაქვთ ინფორმაცია და გადავალ სხვა ჯგუფებზე დარღვევების ინფორმაცია იმაზე, იგივე პრაქტიკა, იგივე გამოცდილება აქვთ თუ არა თქვენს კოლეგა ორგანიზაციებიდან დამკვირვებლებს?
ამის შესახებ ინფორმაცია
არ კომუნიკაცია არ ქონია.
კიდე იმას დავამატებ, რომ სამართლიანი არჩევნები არის ის ორგანიზაცია, რომელსაც ყველა მუნიციპალიტეტსა და ყველა ოლქში ყავს წინ საარჩევნო პერიოდის გრძელვადიანი დამკვირვებელი, აკრედიტირებული დამკვირვებელი და შესაბამისად მასიურად და მასობრივად ეს საკითხი შეგვეხო ჩვენ.
აკრედიტებული დამკვირვებლები CESCO-ში აკრედიტებული და ლაპარაკი, რომ იყოს ნათელი ჩვენი აუდიტორიისთვის. რადიო თავისუფლების საღამოს საუბრებია ეთერში. ნინო რიჯამაძე ის ფედის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო პერიოდის, უკვე ოფიციალურ პერიოდის პირველ შუალედურ ანგარიშზე, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს, არამხოლოდ დარღვევებს, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ასევე აღწერას გარემოსი, მათ შორის პროცესებს, რომლებიც წარიმართა ამ პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაციაში, დაკომპლექტება საარჩევნო ადმინისტრაციების. ამ პროცესზე მინდა რომ თქვათ ასევე ორიოდე სიტყვა.
საარჩევნო ანგარიში მოცემულია ინფორმაცია, როგორც საოლქო კომისიების დაკომპლექტების, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. ვიტყოდით იმას, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების შემთხვევაში 44% შემთხვევაში, ანუ 98 კომისიის წევრი აირჩა 2/3 მხარდაჭერით, ხოლო დანარჩენი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით. აქ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას არ იღებდა ორი პარტიის წარმომადგენელი, ეს იყო სტრატეგია აღმაშენებლის და ლელოს წარმომადგენელი. ვიტყოდით იმას, რომ საოლქო კომისიების 16%-ში კონკურსი ფაქტობრივად არ წარიმართა, ანუ 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე 3 ვაკანსია იყო.
და გამოვიდა კონკურსი.
დიახ, დადებითი მომენტი, რაც შეგვიძლია აღნიშნოთ, იყო ის, რომ გასაუბრება წარიმართა ონლაინ რეჟიმში და მივესალმებით ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ეს ღიაობის და გამჭვირვალობის ნამდვილად კარგი სტანდარტი.
ასევე კარგი პრაქტიკა არის CESCO-ს ხდომები ზოგადად.
მოგახსენებთ, რომ აი ამ ეს ინიციატივა გვეკუთვნის ჩვენ 14 მაისს მივმართეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ოფიციალური წერილით.
ეს არ ვიცოდი, ხოთაჟორ ახალი თავმჯდომარის ინიციატივა მეგონა.
ვითხოვეთ, რომ არსებული პანდემიური რეალობის გათვალისწინებით და ტექნოლოგიური პროგრესის გათვალისწინებით კარგი იქნებოდა გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფა, საარჩევნო ადმინისტრაციას უზრუნველყო ტრანსლირება CESCO-ს ხდომების და ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნებოდა თვალყური ეტევნებინა იქ მიმდინარე დისკუსიებისთვის და ეს ამ ორგანოს საჯაროობის და გამჭვირვალობის კარგი სტანდარტი იქნებოდა, რასაც მივიღეთ პასუხი, რომ ამაზე ადმინისტრაცია მუშაობდა და შესაბამისად რეალურად ვიხილეთ, ხო? ეს ტრანსლირება, მივესალმებით ამას ჩვენც ნამდვილად. ასევე გასაუბრებების ნაწილზე გავაგრძელებ და ვიტყვი იმას, რომ ნამდვილად კარგი სტანდარტი იყო, მაგრამ ეს პროცესი ხარვეზი ამ ნაწილში იყო ის, რომ კანდიდატების ნაწილმა უარი თქვა მისი გასაუბრების საჯარო ტრანსლირებაზე და ამ ნაწილში კონკურსანტები არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ნაწილის გადაიცა, ნაწილის კი არა.
ხო, ეს მოთხოვნა უნდა მართლაც აღნიშნოთ ეს დადებითი მომენტი და მე მითქვამს უწინაც ტრანსლირება ამ სხდომებისა განსაკუთრებით საინტერესო არის. კარგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ სხდომებს შესაძლებელია ვთქვათ უშუალოდ ჩართული პირები კი ესწრებოდით პროცესში, მაგრამ მოქალაქეებისთვის არ იყო შესაძლებელი და ახლა დიდ რეიტინგს და ინტერესს ვერ ხედავ, მაგრამ მაინც კარგია რომ ეს საშუალება არსებობს და ნებისმიერ ჩვენი მსმენელებიდან იქნება თუ მაყურებლებისგან შეუძლიათ თვალყურადებნო
ნამუშევრებს
Facebook-ის
გვერდზე. მოგახსენებთ, ეს ერთის მხრივ არ ამხოლოდ იმ ჩვენს ინტერეს საკმაყოფილებს, როგორ მიმდინარეობს CESCO-ს ხდომების, ვინაიდან CESCO-ს ხდომების შემდგომ ოქმები საჯაროდ ქვეყნდებოდა და დაინტერესებულებს ჰქონდათ შესაძლებლობა წაიკითხათ იქ მიმდინარე დისკუსიის შესახებ, მაგრამ როდესაც ეს პროცესი გადაიცემა პირდაპირ ეთერში, ყველა კომისიის წევრი უფრო ფიქრობ მოტივირებული ხდება, რომ მისი პოზიციები იყოს არგუმენტირებული, დასაბუთებული, ვინაიდან საჯაროა ეს პროცესი და ასევე აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა კომისიის ხდომაში და კომისიის ხდომა იყოს არაფორმალური, მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების ადგილი, არამედ რეალური დისკუსიის სივრცე.
ცხადია, მსმენელი ყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილამ შეგადამეჭვი საღამო
მშვიდობის
ახალგაზრდა. აი ერთად მუშაობთ, მოკლედ მე და ჩემი მუდმივი მსმენელები გისმენთ.
შეკითხვა მაქვს თქვენ თუ მართან ესეთი რომ ჩვენ ვნახეთ რომ შარშანი იმის გამო რომ დამკვირვებლები არ ჩამოსულიყვნენ დიდი რაოდენობით მოაწყეს ესეთი მახინაცია რომ ივანიშვილმა თავის დენტროპარკში დაპატიჟა ხალხი უფასოდ მინიმუმ 100,000 კაცი ავტობუსებით დაიყვანეს და ააფეთქა კორონავირუსით საქართველოში სიტუაცია, რამაც პრაქტიკულად დაბლოკა საქართველოში დამკვირვებლების ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ეს დამკვირვებლები ეთყობა უნდა აკონტროლდნენ არსებულ სიტუაციას საარჩევნო უბანზე, სადაც იყო თემა ჩუბი დაკადაკა ბიულეტების გაყალბება და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარი ის არის რომ იყო მოშლილი თუ შეჩერებული დაუბალანსებელი ბიულეტენების გატარების სისტემა. ეს როგორ მოახერხეს ჩვენ არ ვიცით, ეთქობა ხაკერი ჩამოიყვანეს, იმიტომ რომ 2012 წელს ეს ნაციონალებმა ვერ გაბედეს და ვერ გააკეთეს რომ ამდენი რაოდენობით დაუბალანსებელი ბიულეტენი გასულიყო. და მე მგონი დამკვირვებლებს თავარი დანიშნულება ეს არის, რომ წელსაც იგივე არ მოხდეს და მე არ დარჩეს, რა ქვია, ხახამშრალი ადგილობრივი უბანზე წარმომადგენლები, რომლების დათვლილი ბიულეტენი გადაკეთებული სახით მე მიდის საარჩევნო ისე რა
ქვია.
იმაში კომპანიაში და ვიცი ნიძახიან ჩვენ თუ დაითვალეთო, რატომ არ გააპროტესტეთ მე? ამათმა დაითვალეთ, ხელი მოაწერეს და უბრალოდ თუ გადააკეთა და ისე გაუგზავნა. ამათი რა ბრალია და მე მივთი არბენინ ეს ზოგიერთები რომ ვიტყვი გაეპრაებინათ, მაგრამ მაინც არ გამომ. აი ამათ მოახერხებენ
დაკვირვებლები
რომ იგივე არ გა
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა მოლოდინი გაქვს და რა შეიძლება
მოკლედ შევეხები ამ საკითხს და ვიტყვი იმას რომ გასულ არჩევნებზე მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით რაც იყო ოლქში შესწორებული საუბნოს არჩევნო კომისიის ოქმები, რომლებიც უფრო მეტი იყო ვიდრე უბანზე შესწორებული, რაც ვერ ჩდება ვერანაირ ლოგიკაში და საერთოდ არ ამოვარდნილია საარჩევნო პროცესის კარგი სტანდარტიდან, მიუხედავად იმისა რომ კანონში აკანონით ამისი უფლება საუბნო კომისიებს ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ პრაქტიკაში არასოდეს გვქონია ასეთი მასიური გადაკეთების თუ დაზუსტების შემთხვევები, რაც შეცვლა საჭიროებდა და განხორციელებული საარჩევნო რეფორმის შედეგად ის აიკრძალა საოლქო საარჩევნო კომისიებში შემაჯამებელი ოქმების შესწორების უფლება მომდევნო დღეებში უკვე აღარ იქნება და უფრო კარგი სტანდარტი განისაზღვრა კანონმდებლობით და ვნახოთ პრაქტიკაში როგორ იქნება რეალიზებული კანონმდებლობის ეს განზრახვა. ამიტომ ხო იქნება გამომდინარე რომ გადათვლას ექვემდებარება უბნების დინაწილი სავალდებულო გადათვლას იმ შემთხვევაში თუ ასევე იქნება საჩივრები დამატებით კიდევ გადაწყვეტილება ოლქის რომ გადათვლის შედეგად შეცვალოს შემაჯამებელი ოქმის მონაცემები.
ამასთან მსმენელმა ახსენა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების აქტიურობა და ჩართულობა. კი, კოვიდმა თავის ზეგავლენა იქონია წინ არჩევნებზე, მსმენელს თავისი ის ქონდა ახსნა და აღწერა, ძირითადად აქცენტი ჰქონდა უცხოელ დამკვირვებლებზე. მე როგორც ვიცი, წელს ეუთოოდირის მისია იქნება სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ. და მაინც ყოველ ჯერზე ძირითად საქმეს რომ იტყვიან და უფრო მომცველობით საქმეს აკეთებენ ადგილობრივი მეთვალყურეები და გაქვთ ხოლმე თქვენ კომუნიკაცია ხომ
კოლეგებთან? კი, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილზე ყოფნა და მათი მასშტაბური მისიების ყოფნა, რომლებიც უშუალოდ უბნებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში დააკვირდებიან პროცესს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩამ ეუთო იქნება, რაც ძალიან კარგი და მისასალმებელი სასიხარულოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი მიგნებები მნიშვნელოვანია, რომ ასევე თანხვედრაში იყოს მათ მიგნებებთან. ეს გამორიცხავს იგივე იმ კითხვის ნიშნებს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ხო, ჩვენ ამა თუ მიგნებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ეუთოს გარდა ენემოს მისია იქნება წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე და ვიმედოვნებთ, რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნება ჩართული, როგორც ეს იყო არა კოვიდის ჟამს საქართველოში.
კიდევ არის მსმენელი, საღამოშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ხალბატონო ნინო.
კიდევ მოგესალმებით.
პატიცემოს უმას სანამ აიგეო არჩევნებთან დაკავშირებით ოდაი. ძალიან საინტერესო პოზიცია დააფიქსირა წინამძღვრმა ბატონმა მოგზარმა იმ
ტექნოლოგიური
პარკთან და საოცარი მეც ამბობს ხოლმე.
მოდი, თქვენი კითხვა რას ვიცით
როგორ? აი თუნდაც კი არა, აი თუნდაც ხალბატონ ანასთან დაკავშირებით დოლიძესთან, ხო? ამ ხელა კაცი შვილად ეკუთვნის. ესეთი ნებით რო ლაპარაკობს ახალგაზრდა.
კარგი. შევწყვეტეთ ეს და გადავედით შეკითხვაში.
შეიძლება მოიშოროთ ბატონო ლუგზარეს ნაბუკო
თუ შეიძლება
შევწყვეტეთ რა შეიძლება ამ
კითხო
აი თქვათ გააყალბეს აი ესეთი აზრი რომ უსიღებს რომ გამარჯვებს ახალზე ყალაზე პირველივე იმაში მე ძალიან არ მინდა რომ გამარჯვებს ვიცომ ძლიერმა ფეხბურთელმა ჩვენ კარში ორმა კანტანმა და იტალიაში პენლების გამაძავა ახინდა ამ კაცმა რომ გამარჯვა უკვე ხალ ფსიქოლოგიურად აჩვევენ აი რა ბერკეტები გაქვთ ხალბატონო რომ აი ამ ადამიანს აი ამ ხალხს დაუპირისპირდეთ თუნდაც აი ამ ქართულ ოცნებას იმიტომ რომ ეს ქართული ოცნება აი ძალიან შორს მიდის ესე და უკვე წინასწარ 2024-მდე კი რა 2028-მდე ამზადებს
მადლობა ზარის
ფსიქოლოგიურად ხალხი მოკმედებს სწორად
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის არც ჩვენი მედია საშუალების ზოგადად მედიის მაგრამ ჩვენი მედია საშუალების და არც სადამკვირვებლო ორგანიზაციების კომპეტენციას და მისიას არ წარმოადგენს რომელიმე პოლიტიკურ ძალას დაუპირისპირდეს ჩვენ ჩვენი უფლებამოვალეობები გვაქვს და გისმენთ ხალბატონ ნინო რა თქმა
უნდა ჩვენი ამოცანა არის რომ ყველა ის ხარვეზი და ის რისკი რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საარჩევნო პროცესს ან დააზიანოს ის რომელსაც ხედავთ წინა საარჩევნო თუ არჩევნების დღეს თქვათ საჯაროდ მივაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია ყველა ჩართულ ხარეს საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნება ეს უწყებათა შორის კომისია თუ სამართალდამცავი ორგანოები იმისთვის რომ არჩევნები იყოს ის პროცესი, რომელიც მაქსიმალურად ასახავს ამომრჩევლის ნებას და ეს ნება ასახული იქნება შედეგებში.
ამომრჩევლის ნება კი მზადდება პროცესში, პროცესში, რომელიც არჩევნების დღემდე მიმდინარეობს, სარაშიც ჩვენ ახლა ვართ და მინდა კვლავ მიუბრუნდე მსჯელობას ამ დარღვევების შესახებ და გადავიდეთ შემდეგ ჯგუფზე. მე მგონი ერთი ყველაზე მსხვილი ეს უნდა იყოს, რაც შეეხება პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევებს, რომელსაც 2-3 დღის წინ სახალხო დამცველმაც აღნიშნა, რომ თუ არ ვიცი 6000-ზე მეტი შემთხვევა აქვს აღნიშნული, მას მიმართეს ხო 62 დასაქმებული პირის მიმართ განხორციელდა და სხვადასხვა სახის ზეწოლა. და მოქალაქეები ადასტურებენ, რომ ზემდგომი პირები მათ სთხოვდნენ დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერას, რასაც ნაწილი დათანხმდა, ნაწილი არა, რის შემდგომაც ისინი სხვა საფუძვლებით გათავისუფლდნენ. ზოგიერთი წინააღმდეგ დაიწყო დისციპლინური წარმოება. თქვენ გაქვთ პრაქტიკა ამ ტიპის დარღვევების გამოვლენის დიდი. ძალიან ესეთი აღმოჩნდა შთამბეჭდავი ამ ნაწილში, ამ შუალედურ ანგარიშში. ეს თავი თქვენ იცავთ კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს ასევე სასამართლოში.
კი. ჩვენ
როგორ აგროვებთ ამ ინფორმაციას?
მოგახსენებთ, ჩვენ წინა საარჩევნო მონიტორინგის ფარგლებში გვაქვს პროექტი, რომლის მიხედვითაც ყავს იურისტების ჯგუფი, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს, ვისი უფლებაც დაირღვა, ვისი შრომითი უფლებაც დაირღვა, შესაბამისი კონსულტაცია გაუწიონ ან წარმომადგენლობა და დახმარება სასამართლოში. ამჟამად ჩვენ გვაქვს 15 საქმე, მიმდინარე საქმე. რომელიც უკავშირდება სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით უკანონო გათავისუფლების შემთხვევებს. ამ კუთხით ჩვენ შესაბამისი ინფორმაცია საჯაროა და შესაბამისი ტელეფონის ნომერი მოქალაქეებს შეუძლიათ მოიპოვონ ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე და ასევე შესაბამისი რეკლამები სატელევიზიო სივრცეშიც გადის. რაც შეეხება გათავისუფლების, ნამდვილად ამ საარჩევნო კამპანიისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლების ტენდენცია და სიმრავლე, რაც არ იყო ასე თვალშისაცემი გასული არჩევნების, იგივე საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო არჩევნების დროს. ეს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს პოლიტიკური ველის ცვლილებას და იმას, რომ მართველი პარტიის ყოფილი წევრი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ახალი პოლიტიკური ძალით მონაწილეობს არჩევნებში და ძირითადად ხედავთ ჩვენ, რომ მისი მხარდამჭერები არიან ის ადამიანები, ვინც ამ გათავისუფლების სამსახურიდან გათავისუფლების სხვერპლნი გახდნენ. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ როდესაც გათავისუფლებას ეხება საქმე, პირველ რიგში არის მცდელობა, რომ ადამიანებს მოსთხოვონ საკუთარი ნებით დაწერონ განცხადება და წავიდნენ სამსახურიდან მაშინ, როდესაც მათ ამისი სურვილი და განზრახვა არ აქვთ. და იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები არ დაემორჩილებიან აი ამ ზეწოლას, მაშინ უკვე მიმდინარეობს და იწყება დისციპლინური წარმოება, ან თავისუფლდებიან სხვადასხვა მიზეზით.
აი, რას კითხავთ, იცი, ესეთი გულწრფელი რჩევა ასეთი ადამიანებისთვის, ვინც ახლა გვისმენს და თქვა არ მოხდება, შეიძლება არც მოხდეს არასდრო სამანგარიშებში. რას ურჩევთ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება იგივე შემთხვევა ან ახლა არის ამ პროცესში?
პირველ რიგში იმას, რომ არ დაწერონ განცხადებები საკუთარი ნებით სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, და იმ შემთხვევაში, თუ მაინც იქნება მიღებული ამგვარი გადაწყვეტილება, შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოს მოუწევს სასამართლოში მტკიცება იმის, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო კანონიერი. და თუ ეს გადაწყვეტილება არ არის კანონიერი, ის სასამართლოს წინაშე ამას ვერ დაამტკიცებს. ამიტომ მოგმართოს ჩვენ და მაქსიმალურად შევეცდებით და
ნომერი შეგიძლიათ გამოაცხადოს, თუ გახსოვთ. Facebook-ზე თქვენი ნომერი რაც არის მითითებული ეს, ხო, ალბათ.
დიახ,
ეს არის 2-37-28-82. 2-37-28-82 ასეთი ნომერი არის მითითებული ისფედისა. სვენელი ყავს კიდევ ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმინოთ. საღამშვიდობის.
გამარჯობათ, ხალ ბატონო.
კიდევ მოგესალმებით.
მესამე ვაკლდე, მეტამეტამებით. ამიტომ აი შემეთქვა. აი ხალ ბატონო, ერთხელ კომისიის თავმჯდომარე საალგო კომისიაში და მიმიზე მონაწილეობა და ვიცი, როგორ ხდება ეს ახალები, ყოველთვის ხდებოდა და მოხდება კიდევაც. რომელიც ეს აი როდესაც ამდენი დამკვირვებელი გავშვენ და ბევრი ქვეყანა მოითხოვს მაგალითად დამკვირვებელთა რაოდენობა გამოვიხსენოთ, მაგრამ ბევრთან სადაც არელიან და ესე იგი დარგვაცელიან, იქ საერთოდაც არ აღიზარიან დამკვირვებელს, რომ მე უფრო სათქმელიც მეტია, აი იყო დარგვა და როგორ წარმოუდგენ, აი ნათქვამი, აი ნათქვამი და აი მე მაინტერესებს, როდესაც დარგვები ხდება, ხომ არ შეიძლება ესე ტექნიკური პროგრესი თქვა შეიძლება უფრო და აი ყველგან რო დიდი თვალი დაახედავთ, თვითონ იქ მაგიდასთან იმასთან და დააკვირდეთ.
ო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ხო, ტექნიკური პროგრესი გვაქვს მე როგორც სამართლებზე დაგეგმილი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ხო აი ვიდეოზე, თუ შეიძლება რომ ვთქვა.
კი ბატონო, კიდევ ერთი სიახლე.
უზრუნველყოფა არის, ხო
ამას. ნამდვილად არის ეს სიახლე, რაც გულისხმობს ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო გადაღებას, ვიდეო აუდიო გადაღებას. ეს ვიდეო კამერები დამონტაჟებული იქნება იმ უბნებში, სადაც ამურჩეულთ რაოდენობა 300 აღემატება და ესეთი უბნების 98%-ია და დაახლოებით 3100 მეტი უბანი საქართველოში. პროცესი გადაღებული იქნება ყუთის გახსნიდან უკვე უქმის შედგენის ჩათვლით პერიოდში, მაგრამ აქ პრობლემა რაც არის, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერები საჯარო სივრცეში აიტვირთება 5 დღის განმავლობაში, არჩევნების დასრულებიდან 5 დღის განმავლობაში. აი ამ 5 დღის მეხუთე დღეს უკვე მათი საჯარო სივრცეში ატვირთა. პრობლემურია იმდენად, რამდენადაც საჩივრების წარდგენის ვადა უკვე ამოწურული იქნება.
რატომ დადგინდა ეს ვადა უკვე?
იმიტომ რომ ტექნიკურად არგუმენტი არის ის, რომ ტექნიკურად შეუძლებელია ამდენი ვიდეო ჩანაწერის ატვირთვა მყისიერად. ეს არის ადმინისტრაციის არგუმენტი.
დამკვირვებლებს ექნებათ წვდომა სურვილის შემთხვევაში 5 დღემდე ატვირთვამდე.
დიახ, იმ შემთხვევაში თუ დამკვირვებელს სურს რომ გამოიყენოს ვიდეო ჩანაწერი, მას დარღვევის უნდა მოითხოვოს შესაბამისი წუთების მითითებით, ჩანაწერის წუთების მითითებით და შეუძლია სალოცხო კომისიის და სასამართლოს წინაშე მხოლოდ 10 წუთიანი მონაკვეთის შემოწმება, როგორც მტკიცებულების სახით დართული მასალისა წარადგინოს.
კი, რაღაც 10 წუთზე მეტ გრძელდება.
ხო, ეს კითხვები ჩვენც გვაქვს შესაბამისად და ანგარიშში ამის შესახებ ვისაუბრეთ.
ეს სიახლეა თუ ასე იყო?
არა, ეს არ იყო, ეს არის სიახლე შესაბამისად, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ტექნიკურად ამ პროცესის საავადებლო ჩაწერა ახალი არის და შესაბამისად ეს კამერები, ვიდეო გადამღები მოწყობილობები საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო მართველი პარტიის scan.
კი ბატონო,
ესეც ხო, ესეც ამ ნაწილშიც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ შემდეგ წვდომის შემთხვევაში და გამოთხოვის შემთხვევაში ამ ინფორმაციაზე წვდომა ყველა დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს თანაბრად.
და მინდა ბევრი დრო არ გჭირდება, ბევრი კი არა, 4 წუთი გჭირდება სულ. ძალიან მინდა ვილაპარაკოთ ნაწილზე, რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. თუ იყო აქამდე მოსყიდვის სამშვილის მოსყიდვის მცდელობა აღნიშნული თქვენთან და ასევე არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა.
დიახ, მოსყიდვის
მაქსიმალურად
მოსყიდვის, კი ბატონო, მოსყიდვის რამდენიმე შემთხვევა არის აღწერილი ჩვენს ანგარიში, მათ შორის ერთ-ერთი ეხება ოზურგეთში გახმაურებულ ფაქტს, რომელიც პარტიის ოფისში იყო გადაღებული პირველის ჟურნალისტის მიერ, როდესაც გადასცემდნენ მოქალაქეს 400 ლარს. ასევე ცალკეული მაჟორიტარი კანდიდატობის მიერ, მაგალითად ხაშურში გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც იქნა დარიგებული რაღაც მცირე პროდუქტები და ასე შემდეგ ამორჩევლებისთვის და საკრებულოს ერთ-ერთი კანდიდატი ასევე სხვადასხვა ღონისძიებებს ახორციელებს, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ საქმიანობას ახორციელებს ამორჩეულთა გულის მოსაგებად. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რესურსის გამოყენების რამდენიმე ფაქტი გვაქვს, რომლის შესახებაც ჩვენ მიმართავთ საარჩევნო ადმინისტრაციას და ეხავ ამზადებს საჩივრებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს გულისხმობს იგივე ბიუჯეტის შეცვლას, რომელიც აკრძალულია საარჩევნო პერიოდში, სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებას და ასევე საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით აგიტაციის წარმართვას, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი საჯარო მოხელე დავფიქსირეთ, რომლებიც სამუშაო საათებში იგივე სოციალური ქსელების გამოყენებით ეწევიან აგიტაციას.
სოციალურ ქსელებზე თქვენ აგრძელებთ და წარმოადგენელი ამ ნაწილსაც ყურირებს თქვენ ისფეთში დაკვირვებას. და აღნიშნავთ, რომ კანონის განსაზღვრება და განმარტება ამას ამ ჩაულებრებად მოიცავს ამ სფეროს, როგორც საჯარო.
დიახ,
ესე ვთქვათ, მოქმედებისა. რამდენად გაქვთ იმედი, რომ ეს კანონი განხორციელდება ამ სივრცეზე?
ორი საკითხია. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით, აგიტაცია მოიცავს ნებისმიერ აქტიურ და პასიურ ქმედებას, რომელიც მიმართულია კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ. ჩვენ თვლით, რომ სოციალური ქსელებით აგიტაცია საჯარო მოხელეების მიერ უნდა გავიდეს სწორედ აი ამ ნორმის ფარგლებში, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაცია თვლის, და მათ შორის აი მემორანდუმში, რომელიც ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებას ეხება, საუბრობს იმაზე, რომ აგიტაცია მაშინ ჩაითვლება პრობლემად სოციალურ ქსელების შემთხვევაში, თუ გამოყენებული იქნა სამსახურებრივი საკომუნიკაციო საშუალებები, ლეპტოპი, ინტერნეტი,
სამუშაო დროც,
ხო, სწორედ ეს არის, რომ სამუშაო დროც მათ შორის უნდა იყოს აი ამ აქტივობის თავარი განსაზღვრელი ნაწილი. აქედან გამომდინარე ჩვენ კიდევ ერთხელ წარუდგენთ, უკვე მესამე არჩევნებია, როდესაც მივმართავთ აგიტაციასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციას და დაველოდებით მათ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ ჩვენი თვითმიზანი არ არის მოქალაქეების, საკმაოდ მაღალია ჯარიმა უკანონო აგიტაციის
2000
ლარი. ჩვენი მიზანია ის, რომ რეკომენდაციის სახით ისმოდეს მოწოდება და არაპირ პირიქით დაევალოთ მუხელებს, რომ მათ სოციალურ ქსელში დაალაიქონ თუ გააზიარონ.
კი ბატონო. და ჩვენ ამის მოწმეები ვიქნებით კიდევ დიდი ალბათობით დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა სამწუხაროდ კიდევ მინდოდა კითხვა იქ ეთიკის კოდექსს მოაწერეთ ხელი დაკვირვების პროცესზე რაღაც კრიტიკა ვნახეთ ცესკოსგან დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიმართ თითქოს დისკრედიტაციას ცდილობთ პროცესის
ამ ყველა ნამდვილად უადგილო ამ სიტყვის ხსენება დისკრედიტაციის საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან იმიტომ რომ პირიქით ჩვენი აქტივობა და საქმიანობა
კიდევ შევხედავთ ხო პროცესს და კიდევ შევხვდებით ეთერში არაერთხელ თქვენს პირადად შეგხვდებით და თქვენს კოლეგებს ძალიან დიდი მადლობა არ ვიცი მაქსიმალურად ვეცადეთ ამ დროის გამოყენებას ჩვენი დრო ახლა ამოიწურა ამჯერად ნინო რიჟამაძე ისფედის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი სტუმარი ვიდეო თავისუფლების ეს გადაცემა დღეს დასრულდა ჩვენი გუნდი დილამდე გემშვიდობებათ თქვენ მოუსმენთ საღამოს თავისუფლებას და ეხო კავკაზას გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით გემშვიდობებით
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა
მინდა შეგავსებოთ რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე და მიმდინარეობისას ახლაც პარალიმპიური თამაშების დღეებში იაპონიის დედაქალაქიდან ინფორმაციებს გვაწვდიან საქართველოს სპორტული მინისტრის წარმომადგენლები სელკის პრესსამსახური და ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური დირექტორი სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი რომელიც ხანძრი ვირუსების შემდეგ ახლახანს დაბრუნდა ტოკიოდან
მოგესალმებით, მართლაც ძალიან საინტერესო და დატვირთული თითქმის ორი თვე დასრულდა, როგორც ოლიმპიური თამაშები, ასევე პარალიმპიური თამაშები და ისევე როგორც ჩვენმა, როგორც ოლიმპიელებმა, ასევე პარალიმპიელებმა, ასევე და უამრავ ადამიანმა მათ შორის ვინც ჩართული იყო თამაშებში, ხელები, მსაჯები, ჩვენი მედია პერსონალი, ასევე სამედიცინო პერსონალი, დელეგაციის ხელმძღვანელები, ასევე მეც დავასრულე, ასე ვთქვათ, ეს თითქმის ორთვიანი ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელიც დაკავშირებული იყო ტოკიოსთან, იაპონიასთან და ჩვენ ყველანი კიდევ ერთხელ ჯერ კიდევ ვართ ამ ემოციების ქვეშ და ეს ალბათ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ძალიან კარგია ის, რომ ჯამში წარმატებული გამოდგა, როგორც ოლიმპიური თამაშები, ასევე პარალიმპიური თამაშები საქართველოსთვის. რაც შეეხება პარალიმპიურ თამაშებს, აქცენტი გავაკეთოთ პარალიმპიურ თამაშებზე, ნამდვილად ისტორიული შედეგი, ისევე როგორც ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე პარალიმპიურ თამაშებზე ისტორიული შედეგით დაასრულეს ჩვენმა პარასპორტსმენებმა ტოკიოში ასპარეზობა. სამი ვერცხლის მედალი, ძალიან მაღალი შედეგი. იყო ვოლოდინი, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, ყოფილიყო ასევე ოქროს მედალი, თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს, რის გამოც საქართველოს ოქროს გარეშე დარჩა, ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს სამი ვერცხლის მედალი ნამდვილად არის საუკეთესო შედეგი საქართველოსი პარალიმპიადების ისტორიაში. არასდროს ამდენი მედალი ჩვენს პარალიმპიელებს არ მოუპოვებიათ პარალიმპიურ თამაშებზე. გავუსვათ ხაზი, ისტორიაში პირველი ქართველი პარალიმპიელი მედალოსანი ხმლით პარიკაობაში ნინა თბილაშვილი, რომელმაც მთელი საქართველო გაახარა, ამოიპოვა ვერცხლის მედალი და ასევე ორი ძიუდოისტი, რომლებმაც ორი ვერცხლი მოუტანეს საქართველოს, ინა ქალდანი და რევას ჩიკოიძე. აი ეს სამი პარალიმპიელი, რომელმაც დაწერა ახალი ისტორია საქართველოს პარალიმპიურ მოძრაობისთვის და ქართული სპორტისთვის, იმიტომ რომ ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშები ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ როგორც ერთიანი ტურნირი და ჯამში კიდევ ერთხელ ვიულოცოთ ეს წარმატება როგორც ჩვენს პარალიმპიელებს ასევე მანამდე ჩვენს ოლიმპიელებს რომლებმაც ასევე ძალიან მაღალი შედეგი აჩვენეს ტოკიოში და ნუ ჯამში ძალიან კარგია რომ საქართველოსთვის წარმატებული გამოდგა როგორც ოლიმპიური ასევე პარალიმპიური თამაშები ოლიმპიადაზე 33 ადგილი 206 ქვეყანაში და პარალიმპიურ თამაშებზე 59 ადგილი 163 ქვეყანას შორის ეს რა თქმა უნდა იძლევა იმის იმედს რომ ახლა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ინტერესი სპორტის მიმართულების საქართველოსში მეტი ყურადღება დაეთმობა სპორტის მასობრიობას და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ აი პარალიმპიელების ამ სამი მედლის შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება ინტერესი პარალიმპიური მოძრაობის გაძლიერებისკენ, იმიტომ რომ ნინა თბილაშვილის ვერცხლი ფარიკაობაში და ასევე ინა ხალდანის და რევაშჩიკოვიჩის ვერცხლის მედლები პარაძიუდოში გახდება სტიმული იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი პარასპორტსმენი ჩაერთოს სპორტში, ზოგადად მეტი ადამიანი დაინტერესდეს სპორტით, უფრო მეტი ახალგაზრდა, ვინც თქვა ცეკლში ზის არკეული მიზეზების გამო ისეთი ადამიანები უფრო მეტად დაინტერესდნენ სპორტით, უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს პარალიმპიურ მოძრაობაში, რაც ჩვენ მოგცემს შემდეგ იმის იმედს და მოგცემს შედეგს, ასევე რომ შემდეგ პარალიმპიურ თამაშებზე კიდევ უფრო უკეთეს შედეგი გვექნება. და ეს იძლევა იმედს, რომ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მაღალი შედეგები იქნება როგორც ოლიმპიურ, ასევე პარალიმპიურ თამაშებზე, თუმცა აი ეს შედეგები, რაც ახლა ჩვენს ჩვენმა ქართველმა სპორტსმენებმა ამ ორივე დიდეს სპორტულ ღონისძიებაზე ძალიან მაღალი შედეგები არის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ ძალიან ჩვენზე მეტად განვითარებულ ქვეყანას გავასწარეთ, ასე რომ დენობაში მაყოფილები უნდა ვიყოთ აი ამ შედეგით და აი ამ წარმატებით. თითქმის ორი თვე ძალიან საინტერესო, უგუნებრივია საინტერესო იქნებოდა ტოკიოში გატარებული ორი თვე ნებისმიერ შემთხვევაში, თავის სირთულეებით, თავისი ძიმე მომენტებით, სამწუხარო ამბებით, რაც ასევე დაფიქსირდა ამ ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშებზე. თუმცა ჯამში ეს ყველაფერი უკვე ისტორიის კუთვნილება არის, ასევე არ შემიძლია არაღნიშნო ის დამოკიდებულება ტოკიოში, რაც ნახეთ ზოგადად იმის მიმართ, თუ როგორ ებრძვიან და როგორ ცდილობენ იაპონელები, რომ გაუმკლავდნენ კორონავირუსს. სამწუხაროდ კორონავირუსი ჯერ კიდევ მძვინვარებს ასევე იაპონიაშიც, იქ გაიზარდა სხვათაშორის ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშების დროს ყოველდღიური ინფიცირებულთა რიცხვი, დაახლოებით 103-მაგ და გაუთხმაგდა, 2000-მდე ავიდა დღეში დაახლოებით, თუმცა ნუ იაპონია 126 მილიონია და მათთვის ეს ციფრიც არ არის ძალიან საგანგაშო, თუმცა აი დამოკიდებულება მათი მართლა აღსანიშნავია, შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშების ჩატარებით იაპონიამ ნამდვილად გაიმარჯვა კორონაზე და მათთან ერთად ესავე ყველა იმ ქვეყანამ, რომელიც ჩართული იყო პარალიმპიურ და ოლიმპიურ თამაშებში. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, თუნდაც ესეთ რთულ სიტუაციაში, რაც არის თავსოფლიოში, მაინც სპორტული ტურნირები ჩატარდეს, გაიმართოს და აღარ იყოს შეფერხება ამ მიმართულებით, თუმცა ამისთვის საჭიროა აი ეს შემართება და წესრიგიანობა, რაც ჩვენ ნახეთ ტოკიოში, აბსოლუტურად სულ ყველა ადამიანი პირბადით, როგორც ღია სივრცეში, ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, დარბაზებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, პლუს ვაქცინაცია, რომელიც იაპონიაში ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. ეს ორი ჯერჯერობით აი ამაზე მეტი იარაღი არ არის მსოფლიოში მოგონილი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. ეს არის ვაქცინაცია და პირბადე, რაც აუცილებელია და ჩვენ ნახეთ, რომ ამან გაამართლა. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალში არც ერთი და არც მეორე აღარ დაგვჭირდება და რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს დაავადება, ასე ვთქვათ, ისტორიის კუთვნილება გახდება და იმედია, რომ უკვე პარიზ 2024-ის წელს უკვე სპორტს დაუბრუნდება თავისი უდიდესი მონაპოვარი, ეს არის მაყურებელი და იმედია, რომ პარიზში უკვე მაყურებლების სტანდარტებით გაიმართება როგორც ოლიმპიური, ასე პარალიმპიური თამაშები და ბოლოს, რა ვთქვათ, დიდი დრო აღარ რჩება. დასრულდა ოლიმპიადა, დასრულდა პარალიმპიადა, ცოტას ახლა დაისვენებენ ჩვენი სპორტსმენები და სპორტში ჩართული ადამიანები ყველანი ერთად რომ გავაერთიანოთ და უკვე სულ მალე გაიწყება მზადება პარიზი 2024-ისთვის. ალბათ უკვე მომავალი წლიდან ჩვენი სპორტსმენები ჩაერთვებიან უკვე ერთი დასვენება და გადართვა უკვე პარიზი 2024-ისთვის, ასე რომ უკვე შემდეგი საუბრები ჩვენ ალბათ გვექნება უკვე პარიზი 2025-თან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა წარმატებები შემდგომ პერიოდში და მადლობა თქვენ იმედი მაქვს საინტერესო ჩართვები გამოგვივიდა როგორც ტოკიოდან ასევე სხვა ქალაქებიდანაც. იმედია ყველაფერი წინ არის. წარმატებები, მომავალ შეხვედრამდე.
გიორგი ჭანიშვილი მალე გაემგზავრება ხორვატიაში, ძიუდოის და დიდ საჩორსო ტურნირზე თავისი მოვალეობის შესასრულებლად და შემდეგ გვიამბობს იქაურ ამბებს. აღლაფებულზე ვისაუბროთ. საქართველოს ნაკრების მოთამაშეები და მათი მეხუთმეები რასაკვირველია გულდაწყვეტენი არიან, რომ დამარცხდნენ კოსოვოს და მაგრამ ალბათ არც ის დავიწყებიათ, რომ მეორე ტაიმში გოლებს გადაურჩნენ მეკარე ლორიასა და იღბალის წყალობით. მე აღარ გავაგრძელებ ასეთ მძიმე თემაზე საუბარს და ახლა ბათუმიდან გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით ბათუმიდან, ყველა რადიო მსმენელებს უნდა გამოგიწყდეთ და გითხრათ, რომ ძალიან იმედგაცრუებული დავრჩი. ჩვენ ყველაფერი გასაგებია, ისე როგორც ბევრი გულშემატკივრისთვის, რომ ეს ფეხბურთია და ხდება, რა თქმა უნდა, ჩავარდები ხდება უღიბღავო თამაშებიც და ამიტომ გასაკვირი არაფერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით, კოსოვოს ნაკრები არ არის ცუდი ნაკრები, კარგი ნაკრებია, მაგრამ არც ისეთი ნაკრები, რომელთანაც ჩვენ ხელად გვეწიფებოდა, რომ თუნდაც პატარა წინააღმდეგობა გაგვეწია, რომ შედეგი რომ რომელიც დადგა არ დამლგარიყო. მე უნდა გამოგიწყვეთ, რომ ვეძებე ბიზნესები, რაღაცები ვიპოვე, რაღაცებს ვერ გავეცი პასუხი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაკრების თამაში მთლიანობაში ეს არ იყო ის თამაში, რომელიც საქართველოს ნაკრებს ეკადრება. მე ვიტყვი, რომ მონდომება არ იყო, ბრძოლა იყო, რა თქმა უნდა იყო ბრძოლა და ამის რანან კარგი მაგალითი ჩვენი კაპიტანი გაბა კანკავა იყო, მაგრამ ერთი რამა ბრძოლა საჭიროა მაშინ, როცა ბურთი მოწინააღმდეგე სააგდა. შენ რო ბურთი გაქვს, ფეხბურთი უნდა ითამაშო. ამიტომ ფეხბურთის თამაში ნაკლები იყო და მე ვფიქრობ, რომ დამსახურებულად წავაკეთა. ამიტომ ყველამ უნდა გააკეთოს, როგორც ხელმძღვანელობა, ასე ფეხბურთელობა დასკვნები და მე იმეც ვიქონიებ, რომ შემდგომში ესეთი წარუმატებელი და უღიმღამო მოვიდოდი თამაში ჩვენს ნაკლებს არ ექნება. მოგეხსენებათ, ესპანეთმა წააგო შვედეთში თამაში და ჩვენ ესპანეთში გვიწევს ხუთში გასვლა და როგორ დაგხვდება ესპანეთი, ეს არაა ძნელი წარმოსადგენი. ამიტომ სწორედ ძლიერთან უნდა წარმოჩინდე და უფრო ძლიერთან უნდა ითამაშო ერთეულად, რომ შენს გულშემატკივარ იმედი ჩაუსახო და წარმატებულ მომავალზე აფიქრები.
ტელერეპორტაჟის შემდეგ კიდევ ერთხელ გამოსცდა დიდი ხნის წინანდელი ოდესაში ნათქვამი ანეკდოტი, რომელსაც ესპანეთისა და საქართველოს 5 სექტემბრის მატჩის მერე შეგახსენებთ. ხუჩაბათ საღამოს კი შვეციისა და ესპანეთის მატჩის ტელერეპორტაჟიც უნახე და არ ამგონია ლუის ენრიკეს და მის გუნდს დამარცხების გასამართლებელი არგუმენტები ჰქონდა. აი რა გითხრა საერთაშორისო დიდოსტატმა ელიზბა რობელავამ, როცა გუშინ მადრიდში დაუკავშირეთ.
მიგეცალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხაბია, გუშინდელმა მატჩმა დიდი ენთუზიაზმი არ გამოიწვია ესპანეთში. ესპანეთის ნაკრები დამარცხდა შვეციის ნაკრებთან 2-1 და ლავს გამოჩნდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შემადგენლობა უნდა გამოეყვანა ესპანეთს, ვის უნდა ეთამაშა, რომ დაცვის ხაზი არ არის ნამდვილად ისეთი, როგორიც ესპანეთის ნაკრებს უნდა ჰქონდეს. ასევე თავდასხმაში მორატასთან დაკავშირებით გაჩნდა ეჭვები ლუის ენრიკესთან, აქვს პრეტენზიები და მოკლედ საკმაოდ დიდი კრიტიკა წამოვიდა ამ დამარცხების შემდეგ ესპანურ პრესაში, ვინაიდან ესპანეთის ნაკრებმა დაკარგა ლიდერის პოზიცია, გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, ეხლა შვედები ლიდერობენ 9 ქულით და პრაქტიკულად საერთოდ კითხვის ქვეშ აყენებენ აქ ესპანეთში, შეძლებს თუ არა ესპანეთის ნაკრები პირდაპირ კლასიფიცირებას კატარის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. მეორე ადგილზე დასულ შემთხვევაში ცხადია მას მოუწევს დამატებითი შეხვედრების ჩატარება იმისათვის, რომ გავიდეს კატარის მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ ამ ეჭვებთან დაკავშირებით, რომ თქვა იგივე ლუის ენრიკეს არ შეხამს გუნდში რამოსი და მასნაჩო რეალ მადრიდის მოთელები, გარკვეულ შეხვა შემოხვას უწევს და ასხვა სხვადასხვაობას. ამდენად ესპანეთის ნაკრებისთვის დღესდღეობით მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს, როგორც ისინი საუბრობენ კომენტატორები და ექსპერტები, რომ ყველა მატჩი უნდა მოიგოს იმიტომ, რომ თუ მას სურს პირდაპირ კლასიფიკაცია მოახდინოს მსოფლიო პირველობაზე, თუ არა და შეიძლება მეორე ადგილიც კი ეჭვის ქვეშ დადგეს. გააჩნია, როგორ ითამაშებს საბერძნეთის ნაკრები, ვინაიდან საბერძნეთის ნაკრებია აქ ძირითადად ეხლა ესპანეთის კონკურენტი მეორე ადგილისათვის. რაც შეეხება ხუთ რიცხვში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალზე მნიშვნელოვანი მატჩი ესპანეთის ნაკრებისთვის, თუმცა ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაწვდიან საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით. აქ გარდა იმისა, რომ ესპანეთის გუნდმა უნდა გაიმარჯოს, პრაქტიკულად არ არის ინფორმაცია საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით. ერთადერთი გაიელოც ხოლმე კვარაცხელიას გვარი, რომელმაც საკმაოდ მძიმედგემარებაში ჩააყენა ესპანეთის დაცვა და ეს არის და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტაცია გაკეთებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ გამარჯვებები თუ იშველის ნაკრებს იმისათვის, რომ გავიდეს შემდეგ ეტაპზე კატარის მსოფლიო პირველობისთვის.
შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო დიდოსტატი ელიზბა რობელავა საქართველოს მოჭადრაკე ხალხთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, აღიარებული სპეციალისტი, ათეული წლებია ოჯახიანად მადრიდში ცხოვრობს, რეალის გულშემატკივარიცა, საერთოდ ფეხბურთის ნიუანსების ობიექტურად შემფასებელი გახლავთ და ჩვენი მიმოხილვის ხშირი სტუმარია. ახლა ვიდრე დაამშვიდობებით ერთმანეთს, შევასწროთ, რომ ხვალ ესპანეთსა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩი 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მოთმინებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ ვაქცინაციის შესახებ ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა. მოვისმენთ მოსაზრებებს გონიოს პოლიგონთან დაკავშირებული სამშენებლო გეგმების შესახებ. ახლა გაგაცნობთ ანი ბურდულის სტატიას „როგორ ავიცერი ორსული და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალების ამბები“. თუ შარშან კოვიდ ინფექციით ერთი ორსული გარდაიცვალა, 2021 წელს 8 ასეთი შემთხვევა დადასტურდა. იმატა კორონავირუსით ბავშვთა ინფიცირების რიცხვმაც. სოციალურ ქსელში ორსული ქალები, რომლებიც აიცნენ სხვებსაც, მოუწოდებენ იმავე ნაბიჯის გადადგმისკენ საკუთარი თავისა და შვილების უსაფრთხოებისთვის. 36 წლის მაგდა ნებიერიძე ერთ-ერთი მათგანია. ის ონკოლოგიური პაციენტია. შესაბამისად, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ განსაკუთრებით იზოლირებულია გარემოსგან. სახლიდან გასვლას ერიდება და თუ კი გადის, ზედმიწევნით იცავს უსაფრთხოების წესებს. მისი სიფრთხილის მიზეზს კიდევ ერთი დაემატა. ერთვეში მეორე შვილის დედა უნდა გახდეს. მაგდა ვაქცინაციას ორჯერ ეცადა, თუმცა გაზაფხულზე მას ექიმებმა თავის შეკავება ურჩიეს. ცოტა ხანი მოიცადოთ, მოდი იმშობიარე და მერე გაიკეთე ვაქცინაო. თუმცა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა, გაიზარდა ინფიცირებისა და ყოველდღიური გარდაცვალების შემთხვევები, გაჩნდა მეტი ინფორმაცია და კვლევები ორსულებისა და ლაქტაციის პერიოდში აცრილი დედების შესახებ. მაგდას ექიმების განწყობაც შეიცვალა. ექიმები ამბობენ, რომ არც ორსულებისთვის და არც ლაქტაციის პერიოდში მყოფი დედებისთვის ფაიზერით ვაქცინაციას უკუჩვენება არ აქვს. იმისთვის, რომ მეტი ორსულისთვის იყოს ვაქცინაცია მისაღები და მეტმა გაბედოს აცრა, მსახიობი რუსკა მაყაშვილი თავისი სოციალური ქსელის მეშვეობით მოუწოდებს სხვებსაც აიცრან. ამბობს, რომ ამის გამო ანტივაქცერები აკრიტიკებენ, თუმცა მაინც აგრძელებს თავის კამპანიას, რადგან მიაჩნია, რომ ერთადერთი გზა საკუთარი თავისა და სამი თვის კატოს ჯანმრთელობის დაცვისთვის ვაქცინაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის გავრცელებისას ცნობილი იყო, რომ კორონავირუსი ორსულებსა და ბავშვებს არ ერჩის, დელტა შტამმა რეალობა შეცვალა. ინფიცირდებიან ორსულებიც, როგორც ამ პერიოდში სუსტი იმუნიტეტის მქონე ადამიანები და ბავშვებიც, რომელთა რიცხვი მუდმივად იზრდება. ვაქცინაცია მშობლების გარდა დედის მუცელში მყოფ ბავშვებს და მეძუძურ ჩვილებსაც რომ შეიძლება დაეხმაროს, ეს კარგად იცის სოფო გვანცელაძემ, რომელიც მალე დედა გახდება. ამბობს, რომ ბევრი რამე წაიკითხა მანამდე, სანამ აცრას გადაწყვეტდა. როცა აცრა გადავწყვიტე, ვეცადე პატარა კამპანიასავით ყოფილიყო, რომ სხვა ორსულებისთვისაც მისაბაძი ყოფილიყო. ჩემმა ახლობლებმა იციან, როგორი იპოქონდრიკი ვარ. სულ მგონია, რომ რაღაც მჭირს და სულ ყველაფერს ვამოწმებ. შესაბამისად, ისინიც დარწმუნებულები არიან, რომ ამ ნაბიჯს ჰაერზე არ გადავდგამდი, სანამ არ დავწუნდებოდი ვაქცინაციის უსაფრთხოებასა და ეფექტიანობაში. ამის შედეგად უკვე ორი ორსული აიცრა, ამბობს სოკო. 12 წლიდან ალერგია აწუხებს მცენარეებზე, ცხოველებზე, მტვერზე. ორსულობაში მოემატა დედიმერი. დედიმერის მომატება მიუთითებს ორგანიზმში თრომბის არსებობაზე. შესაბამისად, არაერთი კითხვით მიმართა ყველა პროფილის ექიმს, რომლებსაც კომპეტენტურად თვლიდა და ყველამ ერთხმად ურჩია ვაქცინაცია. როგორც ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი ამბობს, არ არსებობს ალერგიის ფორმა ანამნეზში. ასთმა, რინიტი, ურტიკარია, კვინკე. რომლის დროსაც პაციენტს აცრაზე შეიძლება უარი ეთქვას, ციტატის დასასრული. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია უკიდურესად საგანგაშოს უწოდებს ბოლო ხანს კოვიდ ინფექციით ორსულების გარდაცვალების ფაქტებს და ამბობს, რომ ყველა ორსული უნდა აიცრას, რადგან ორსულებისთვის ფაიზერის ვაქცინით აცრა სრულიად უსაფრთხოა. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „როგორ ავიცერი ორსული და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალების ამბები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. გთავაზობთ თეა თოფურიას ტექსტს „როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა“. COVID პანდემიის გამო მხოლოდ საქართველოში 7000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ბავშვებმა დაკარგეს მშობლები, ბებია, ბაბუა ან სხვა ახლობელი ადამიანი. როგორ უნდა შევატყობინოთ ბავშვს მომხდარის შესახებ ისე, რომ მან ტრაგედია შედარებით ადვილად გადაიტანოს? რადიო თავისუფლება ბავშვთა ფსიქოლოგ მაია ცირამუას ესაუბრა. უნდა დაუმალოთ თუ უნდა ვუთხრათ? ხშირად ხდება, რომ ბავშვს ახლობლის სიკვდილს უმალავენ, ეუბნებიან, რომ ის სამოგზაუროდ წავიდა ან ცაშია ღრუბლებში, რაც გამართლებული არ არის. ამ დროს ფიზიკურად ადამიანი მაინც არ არსებობს. მიუხედავად თანამედროვე ტექნოლოგიებისა, ასე ვთქვათ, უცხოეთში წასული დარეკვასაც ვერ ახერხებს და ბავშვსაც უჩნდება განცდა, რომ რაღაც ისე არ არის. მქონდა შემთხვევა, როდესაც ბავშვმა 7 წლის შემდეგ გაიგო მომხდარი. ვერაფრით უთხრეს. რაც უფრო გადიოდა დრო, მით უფრო რთული ხდებოდა მოყოლაც და დამალვაც. შემდეგ ეს ძალიან სერიოზული კონფლიქტის მიზეზი გახდა მასა და ოჯახს შორის. როგორ უთხრათ ბავშვს ახლობლის გარდაცვალების შესახებ? ეს უნდა უთხრას იმ ადამიანმა, ვისაც ბავშვი ენდობა და ვისთანაც ემოციურად ახლოსაა. ამ ადამიანისგან უნდა მოდიოდეს რწმენა, რომ მიუხედავად მომხდარისა ცხოვრება გრძელდება. ბავშვი უნდა დარწმუნდეს საკუთარ უსაფრთხოებაში და იმაშიც, რომ სამყაროში მარტო არ დარჩა. რა რეაქცია შეიძლება ველოდოთ? პირველი რეაქცია შოკია და უჯერებლობა. ამის გამო ბავშვმა თავიდან შეიძლება ჩვეულებრივად გააგრძელოს თამაში, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ბავშვი აღიარებს, რომ ადამიანი გარდაიცვალა და დაუჯერებლობას ბრაზი შეცვლის. შეიძლება საკუთარი თავიც დაიდანაშაულოს. ისიც კი შეიძლება იფიქროს, აი ფაფა რომ არ შევჭამე, იმიტომ მოკვდაო. შემდეგ მოდის გლოვის ფაზა. ამ დროს ბავშვი ცუდ ხასიათზეა, ტირის, გარდაცვლილს იხსენებს. ბოლოს კი ბავშვი დანაკარგს ეგუება. უფროსი მაქსიმალურად უნდა დაეხმაროს ბავშვს ამ ემოციების გადალახვაში. როცა აგრესიულია, არ უნდა გაუბრაზდეს. როცა გლოვობს, აცალოს გამოტირება. თუ სურვილი აქვს, შეიძლება ჩართონ იმ რიტუალებშიც, რომლებშიც უფროსები თავად მონაწილეობენ. რატომ არ შეიძლება დიდხანს გლოვა? როგორც გადაიტანს უფროსი, ისე გადაიტანს ბავშვი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გლოვამ დიდხანს არ გასტანოს. პირიქით, ბავშვს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ ცხოვრება გრძელდება. ამასთან არაფრით არ შეიძლება ბავშვი მსხვერპლად გამოიყვანოთ. არ შეიძლება ვუთხრათ, ახლა შენ რა გეშველება, შენი ცხოვრება დამთავრდა, დაიღუპე და ასე შემდეგ. ბავშვი უნდა იყოს თუ არა ჩართული დაკრძალვის რიტუალში. ბავშვისთვის არ არის აუცილებელი გლოვის ყველა რიტუალში მონაწილეობა, განსაკუთრებით იმ რიტუალებში, რომლებიც შიშის მომგვრელია. მან უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი გარდაიცვალა. შეიძლება ნახოს, როგორ წევს კუბოში. ნახავს თუ არა უშუალოდ გარდაცვლილს, ეს ბავშვზეა დამოკიდებული, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი მკვდარია და მას დამარხავენ. როგორ უნდა გაუმკლავდეს ბავშვი მონატრებას? ხშირად ცდილობენ ბავშვები რაღაცას გადაახტუნონ, გლოვას ააცილონ. ეს სწორი არ არის. როდესაც ბავშვს გარდაცვლილი ახლობელი ენატრება, მას უფროსები უნდა დაეხმარონ. ძალიან კარგად მოქმედებს მოგონებების ალბომის ან მოგონებების კედლის გაკეთება. ეს ბავშვს დარდის გადატანაში ეხმარება. დროთა განმავლობაში ტკივილის ინტენსივობა მცირდება და ბავშვი საკუთარ დანაკარგთან ერთად ცხოვრებას ახერხებს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ბავშვთა ფსიქოლოგმა მაია ცირამუამ. ეს იყო თეა თოფურიას ტექსტი „როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დაასრულებს ეკა ლორთქიფანიძის ტექსტი „გონიოს პოლიგონი, ადგილი კაზინოებისა და ბანკებისთვის თუ მსოფლიო მნიშვნელობის დასაცავი ტერიტორია“. გონიოში უნდა აშენდეს ახალი ქალაქი. ეს განზრახვა, რომელიც არსებითად სიახლე არ არის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელვაჩაურის მერობის კანდიდატის წარდგენისას აცნობა გონიოს ციხესთან 17 აგვისტოს შეკრებილ მოქალაქეებს. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გონიოში საბჭოთა პერიოდიდან არსებული სამხედრო ბაზა და 308 ჰექტარზე გაშლილი პოლიგონი რუსეთის ჯარმა 2005 წელს დატოვა. ამის შემდეგ ოფილი პოლიგონის ტურისტულ საკურორტო ადგილად გადაქცევა ჯერ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ მოინდომა, შემდეგ კი ქართული ოცნების მთავრობამ, სადაც ასეთ გეგმასა და შესაბამისი კონცეფციის მომზადებაზე 2021 წლის აგვისტომდეც ლაპარაკობდნენ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, გონიოს ყოფილი პოლიგონის ადგილზე უნდა შეიქმნას სპეციალური ეკონომიკური ზონა თავისი ფინანსური ცენტრით. შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე, სადაც მდინარე ჭოროხის ზღვას უერთდება, გადამფრენი ფრინველების უმნიშვნელოვანესი დერეფანი მდებარეობს. წლის განმავლობაში აქ მილიონზე მეტი სხვადასხვა სახეობის ფრინველი იკრიბება, სანაპიროზე ისვენებს და შემდეგ გზას აგრძელებს. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები სწავლობენ ფრინველების მიგრაციას. ყოველწლიურად ტარდება ბაჩიტებზე დაკვირვების ფესტივალიც. გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორია სხვა ადგილებთან ერთად ქმნის ბათუმის 10 კილომეტრიან სამიგრაციო ძაბრს, რომელიც გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ორნითოლოგი ზურაბ ჯავახიშვილი გვეუბნება, რომ ფრინველთა მიგრაციის რუკაზე ეს საერთაშორისო მნიშვნელობის ადგილია, თუმცა საქართველოში მას ნაკლებად იცნობენ. პატარა კუნძულივითაა დარჩენილი, სადაც თავს აფარებენ ფრინველები. გადაფრენის პერიოდში აქ ხდებიან ძალების აღსადგენად და აგრძელებენ გზას. ქართულმა პუბლიკამ არ იცის ამის შესახებ, თორემ საერთაშორისო დონეზე ძალიან ცნობილი ადგილია. ყველამ, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, იცის, რომ მტაცებლების გადაფრენის აღრიცხვისთვის ეს ადგილი დიდი ხანია არსებობს. მსოფლიოში ნამდვილად ცნობილია, როგორც მინიმუმ მესამე სიდიდით და ევრაზიის კონტინენტზე მეორე სიდიდით, ამბობს ზურაბ ჯავახიშვილი. ბათუმთან ახლოს რომ ფრინველების მიგრაციის მნიშვნელოვანი დერეფანი არსებობს, ეს უცხოელმა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველოს ყოფნის დროს იცოდნენ. ფრინველთა სადგურს იკვლევდნენ საბჭოთა მეცნიერებიც. დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში კი ველური ბუნების დამცველმა ორგანიზაციამ ფრინველებზე დაკვირვება და პირველი აღრიცხვა დაიწყო. ამ პროცესში ორნითოლოგი ზურაბ ჯავახიშვილიც მონაწილეობდა. ეს ტერიტორია აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ინსტიტუციის მიერ, რომელსაც ეს თემა ეხება. საერთაშორისო ორგანიზაცია BirdLife-მა ჭოროხის დელტა მონიშნა მსოფლიოს მნიშვნელოვან ტერიტორიად. თავად საქართველოში ის გამოცხადებულია სპეციალურ დაცულ ტერიტორიად ბერნის კონვენციის მიხედვით, რომელსაც ქვეყანამ ხელი მოაწერა. დაცვა კი, როგორც ზურაბ ჯავახიშვილი გვეუბნება, ნიშნავს ამ ტერიტორიის ხელშეუხებლად შენარჩუნებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ბათუმის საზოგადოების იმ ნაწილშიც, რომელიც აქტიურად ცდილობს მწვანე სივრცეების, ისტორიული ქალაქისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. მოძრაობა დაიცავი ძველი ბულვარის წევრი ნინო ნაკაშიძე გვეუბნება, რომ ბათუმსა და კვარიათში ქალაქ გეგმარების წესების სრული იგნორირებით წარმოქმნილმა ქაოსურმა განაშენიანებამ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ქალაქს და საკურორტო ადგილებს. ნინო ნაკაშიძისთვის გონიოს ყოფილ პოლიგონზე ქალაქის მშენებლობის იდეა კატეგორიულად მიუღებელია. გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი მრავალსართულიან განაშენიანებას გადარჩენილი ერთადერთი შემორჩენილი კუნძულიაო, გვეუბნება ბათუმის ისტორიული უბნების აქტიური დამცველი ზეინაბ დიასამიძე. ბათუმელები, რასაც ვიმკით, ეს კარგად ვიცით. დაგვირგვიეს მთის და ზღვის თანაარსებობა. პირდაპირ პლაჟზე აგვიშენეს მაღლივი კორპუსები და ქალაქში მოსვენებაც აღარ შეიძლება. კვარიათში, სადაც განსაკუთრებული რაფინირებული მიკროკლიმატი იყო და მთისა და ზღვის ულამაზესი სიახლოვე, ეს აღარ არსებობს. ახლა იქ ზღვასა და მთას შორის ჩახერგილი კორპუსებია. ერთადერთი ველურად შენარჩუნებული ადგილი გონიოს პოლიგონზია. ზღვისპირი, თავზე წამომდგარი შენობების გარეშე. ეს ყველაფერი დაიკარგება, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე. თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სტატია „გონიოს პოლიგონი. ადგილი კაზინოებისა და ბანკებისთვის, თუ მსოფლიო მნიშვნელობის დასაცავი ტერიტორია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But I woke to see it was all just in my mind.